Qalampirdan gapiramiz. Kecha 23 avgust kuni Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu amaliy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Bu haqda Mudofaa vazirligi ma'lumot berdi. Sergey Shoygu Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar harbiy idoralari rahbarlarining yig'ilishida qatnashadi. 24 avgust kuni bo'lib o'tadigan yig'ilishda Hindiston, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Pokiston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston harbiy delegatsiyalari hamda Shanghay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi davlat sifatida Belarus ishtirok etadi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti 15-16 sentyabr kunlari bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Hozirda tashkilotga Rossiya, Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy va Pokiston, Tojikiston va O'zbekiston kiradi. Kuzatuvchi davlatlar Afg'oniston, Belarus, Eron va Mo'g'uliston. Hamkor davlatlar Ozarbayjon, Armaniston, Kambodja, Nepal, Turkiya va Shri-Lanka. So'nggi paytlarda ko'plab davlatlar Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lish istagini bildirmoqda. Xususan Samarqanddagi sammitda Eronning qo'shilish tartibi yakunlanishi va Misr, Qatar va Saudiya Arabistoniga muloqot bo'yicha hamkor maqomi berilishi kutilmoqda. Belarusning Shanghay hamkorlik tashkiloti to'laqonli a'zosi sifatida qo'shilish haqidagi arizasi ham o'rganilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.